สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ใช่เวลาที่เราคบหาใครสักคนหนึ่งแล้วเริ่มจริงจังเราอาจจะเริ่มมีคำถามในใจว่าคนคนนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งอย่างที่เราได้คุยกันไปในสัปดาห์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่เราจะประเมินและผมก็ได้ให้เทคนิคไป5วิธีไปละวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆเพิ่มเติม3ประเด็นนะครับเพื่อช่วยในการเลือกคู่ครองประเด็นแรกก็คือกับดักของการใช้ความรู้สึกในการเลือกคู่ครองเป็นจากอะไรบ้าง2ก็คือคุณสมบัติที่คนที่ใช่น่าจะมีอะไรบ้างและ3ก็คือสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าคนคนนี้ถ้าเราคบหาต่อไปเขาอาจจะเป็นคนที่น่ากลัวแล้วก็คุกคามเราเสี่ยงต่อการที่เขาจะทำร้ายเราโดยการใช้ข้อมูล3ชิ้นส่วนนี้มารวมกันผมหวังว่าคุณจะสามารถตอบคำถามที่ว่าใช่คนนี้ไหมได้ดีขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันในประเด็นที่1ที่บอกว่าการใช้ความรู้สึกในการตัดสินเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันมีกับดักของมันนะครับแล้วกับดักนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก็คือปัจจุบันความเชื่อในเรื่องความรักที่โรแมนติกหวังว่าคู่ครองจะเป็นคนมาเติมเต็มชีวิตของเราแล้วรู้สึกว่ากับคนบางคนดูเหมือนมันมีเคมีตรงกันมีพลังดึงดูดมีความรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้ถ้าเรามีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเราจะไม่มีความเหงาอีกต่อไปแล้วเขาสามารถเป็นทุกอย่างในชีวิตเราได้ความเชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องโรแมนติกเติมเต็มเคมีตรงกันเราจะสมบูรณ์เมื่อมีเขาเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่เป็นไปไม่ได้ครับคุณอาจสงสัยว่าแล้วเราไม่ได้มาจากไหนนะครับมันก็ได้มาจากหนังโรแมนติกฉากต่างๆนวนิยายแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีคนคนเดียวมาตอบความต้องการของเราได้ทุกอย่างแล้วเรื่องของเคมีตรงกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะความรู้สึกว่าเราเข้ากันได้เนี่ยอาจหลอกเราได้ครับนั่นจะเป็นประเด็นถัดมาเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกที่เรามีต่อใครคนหนึ่งเนี่ยมันถูกกำหนดจากปัจจัยอะไรเยอะมากแต่ตัวที่เหมือนกล่องดำที่เราไม่รู้นะครับแล้วมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยจะมีอิทธิพลมากกับการที่เราจะสนใจแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคนใดคนหนึ่งเนื่องจากว่ากระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกดีกับคนคนไหนสักคนหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันได้กระตุ้นอะไรบางอย่างภายในจิตใจของเราในส่วนลึกลงไปที่เราไม่รู้ครับแต่ว่านักจิตวิทยาก็จะถือว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเนี่ยส่วนนึงมันเป็นสิ่งคุ้นเคยแล้วก็หลายครั้งมันเป็นความคุ้นเคยที่เกิดจากการมีปมค้างใจของเราเองพูดง่ายๆว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามีใครมีเสน่ห์ดึงดูดเราเป็นพิเศษเพราะมันเป็นผลของการที่เข้ามากระตุ้นให้ปมค้างใจของเราเนี่ยขึ้นมาทำงานใหม่นะครับเช่นในวัยเด็กถ้าเราเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เราต้องคอยทำหน้าที่ต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของคุณแม่ที่เป็นทุกข์จากคุณพ่อทั้งที่เรายังเป็นเด็กเล็กคุณแม่ก็เอาเรื่องความทุกข์ใจมาปรับทุกข์ให้เราฟังเรากำลังต้องเล่นบทของผู้ปกป้องผู้เข้าใจแล้วบทนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับแม่เป็นบทที่ทำให้เรารู้สึกตัวเรามีคุณค่าเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมากลึกๆมีความกังวลแต่นั่นคือความคุ้นเคยว่าเราได้เล่นบทของผู้ช่วยเหลือผู้ปกป้องหรือในวัยเด็กถ้าเราขาดความรักความอบอุ่นเช่นพ่อแม่ไม่มีโอกาสอยู่ด้วยต้องฝากไปให้คนอื่นเลี้ยงถูกทอดทิ้งเรารู้สึกเหมือนเราไม่มีใครรัก ความรู้สึกแบบนี้ก็จะทำให้เรามีปมเฉพาะตัวซึ่งเวลาที่เราไปเจอบุคคลที่ดูใส่ใจเรามากเหลือเกินนะครับดูเหมือนเขาจะเติมเต็มเรามากแต่เราไม่รู้นะครับว่าภายใต้ท่าทีที่เขาใส่ใจเรามากเขาอาจมีปมของเขาแล้วสองคนก็ดึงดูดกันนะครับตัวนี้ก็แปลว่าความรู้สึกมันอาจจะเป็นผลของปมค้างใจนะครับนอกจากนี้เราอาจจะมีบทเรียนที่ทำให้เรากลัวอารมณ์ของพ่อเพราะพ่อนี่อาจจะโกรธรุนแรงน่ากลัวมากหรือกลัวบรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมันทำให้เราหรือในบ้านยุ่งตลอดเห็นคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมันทำให้เราไม่กล้าบอกความรู้สึกหรือความต้องการของเราประสบการณ์ในวัยเด็กล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทำงานภายในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะสะท้อนออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วความสัมพันธ์ที่เรามีกับพ่อแม่ก็จะสะท้อนออกมาในความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่เราไปชอบได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้แต่ในประเด็นนี้ก็หมายความว่าการใช้ความรู้สึกช่วยบอกเราว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่เคมีตรงกันหรือเปล่านี่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่หลอกเราได้ง่ายๆเลยเพราะเราไม่รู้การทำงานของกระบวนการภายในจิตใต้สำนึกของเราเองผมมีเคสหนึ่งมาปรึกษาครับเป็นผู้ชายอายุ50ปีเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในเรียกว่าเป็นงานในระบบของราชการของต่างประเทศแต่มือเขามีภรรยาเป็นคนไทยนั้นเขาก็บินไปบินมานะครับบินมาทีเราก็คุยกันทีนะครับภาษาอังกฤษเขาเข้ามาปรึกษาผมด้วยโจทย์ข้อนี้ครับครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ถือได้ว่ามีความมั่นคงทางชีวิตสมรสเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เรียกว่ารับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวดีมากทำหน้าที่เป็นภรรยาทำหน้าที่เป็นแม่ของลูกแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆนี่ก็เป็นครอบครัวที่ดีนะในเชิงเหตุผลแต่ในเชิงความรู้สึกเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาไม่ค่อยได้ผูกพันรักกับหญิงคนนี้มากนักแต่แปลกใจมากเขากลับไปหลงไหลผู้หญิงที่ทำหน้าที่ในด้านการขายบริการแล้วการขายบริการของผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปเจอบางคนที่เขาอยากจะเข้าไปช่วยมากแล้วเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าความผูกพันมันเข้มข้นรุนแรงมากยิ่งเขาจะไปช่วยหญิงเหล่านั้นว่าให้ออกมาจากอาชีพนั้นมากเท่าไหร่ผู้หญิงเหล่านั้นก็จะยิ่งหนีจากเข้าไปมากเท่านั้นนะครับตัวนี้แหละครับเมื่อคุยย้อนกลับไปในอดีตเราจะพบเลยครับว่ามันมีที่มาของปมอยู่ภายในใจเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งอิทธิพลต่อสภาพอารมณ์ที่ทำให้เราไปผูกพันกับคนที่เจ้าตัวก็รู้ว่าโดยเหตุผลไม่น่าไปผูกพันเพราะว่าเขาพยายามจะไปช่วยเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงเหล่านั้นต้องการนะครับแล้วก็เขาก็วนอยู่ในเรื่องนี้มาหลายเป็น10ปีแล้วนะครับผมยังเจอสุภาพสตรีไทยที่ในวัยเด็กมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกรุมไม่มีใครสนใจแล้วทำให้เธอมีความรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะมีความไว้วางใจใครเพราะมันเจ็บปวดมากเวลาที่อยู่ในความรู้สึกโดดเดี่ยวที่คนที่เขาหวังว่าจะช่วยได้ไม่ได้ช่วยเขาดังนั้นเธอก็มีเกราะปกป้องตัวเองที่ทำให้เธอไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้ดังนั้นความรู้สึกต่างๆที่มันมีอยู่ในใจของเราซึ่งสะสมมาจะกลายเป็นตัวกำหนดความรู้สึกว่าเราจะไปชอบใครหรือไม่ชอบใครซึ่งถ้าคุณฟังเหมือนตรงนี้คุณคงรู้นะครับว่าคำว่าเคมีตรงกันความว่าใช้ความรู้สึกความรักเนี่ยคุณต้องตอบคำถามให้ดีก่อนนะครับเพราะความรักของคุณมันเป็นความรู้สึกอะไรเพราะว่าความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยส่วนที่เราไม่เข้าใจกลไกการทำงานที่อยู่ในจิตใต้สำนึกครับทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าโอ้แล้วอย่างนี้เราจะประเมินตัวเองได้ยังไงถ้ามันซับซ้อนขนาดที่ต้องไปพบจิตแพทย์ก็คงไม่มีโอกาสหรอกนะครับดังนั้นผมก็จะมีคำถามมาช่วยให้คุณพอจะเห็นรูปแบบการสร้างความผูกพันของตัวเองกับคนอื่นเพื่อคุณจะได้ประเมินตัวเองว่าคุณมีรูปแบบแบบไหนนะครับอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้จักตัวเองเพิ่มเติมและคุณจะรู้จักจุดอ่อนของตัวคุณเพิ่มเติมนะครับข้อความนี้นำมาจากแบบทดสอบซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศในยุคสมัยที่สร้างงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในเรื่องของรูปแบบความผูกพันหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า attachment styles ซึ่งผมเคยพูดในไลฟ์ ตอนที่ว่าด้วยเรื่องเหตุใดจึงอกหักซ้ำซากนะครับวันนี้ผมจะเอาคำถามในการประเมินรูปแบบความผูกพันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอบรม Seeds of Love เนี่ยมาคุยกันให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับคุณลองฟังข้อคำถาม3ข้อแล้วลองดูว่าคุณมีความใกล้เคียงกันกับข้อไหนมากกว่ากันนะครับข้อแรกฉันสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับคนอื่นได้ไม่ยากรู้สึกสบายๆหากต้องมีเหตุให้ต้องพึ่งพาใครและไม่กังวลถ้าจะต้องแยกจากหรือเลิกลากันถ้าคุณตอบคำถามข้อนี้ก็จะเป็นรูปแบบความผูกพันแบบที่1 นะครับฟังแบบข้อ2ดูนะครับฉันพบว่าคนอื่นไม่ต้องการให้ฉันเข้าใกล้เขาอย่างที่ฉันต้องการฉันกังวลเสมอว่าคนอื่นจะรักฉันไหมเขาจะทิ้งฉันไปหรือเปล่าฉันอยากเข้าใกล้เขามากกว่าที่เขาพร้อมทำให้หลายคนหลีกหนีไปจากชีวิตของฉันอันนี้เป็นแบบที่2 3ฉันไม่ค่อยสะดวกใจเวลามีคนเข้าใกล้ฉันรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจใครไม่ชอบให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาวะที่พึ่งพิงคนอื่นรู้สึกกังวลเวลามีคนเข้าใกล้มากเกินฉันรักคนรักมักต้องการเข้าใกล้ฉันมากกว่าที่ฉันรู้สึกพร้อมคุณอยู่ในประเภทไหนครับแบบแรกก็คือเด็กที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงที่จะผูกมิตรความใกล้ชิดกับคนได้พึ่งพิงคนอื่นได้แยกกันก็โอเคถ้าจำเป็นและมีเหตุเสียใจแต่ฟื้นตัวเร็วนะครับแบบที่2กังวลครับอยากเข้าใกล้คนมากยิ่งถ้าเริ่มผูกพันยิ่งอยากเกาะติดอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาและกลัวว่าเขาจะทิ้งแต่พอว่าเราอยากเข้าใกล้เขามากเขาไม่ชอบครับเขาก็เลยถอยห่างยิ่งเข้าถอยห่างเราก็ยิ่งกังวลยิ่งกังวลเราก็ยิ่งไปเกาะติดคนจำนวนมากก็เลยถอยห่างไปแบบนี้เรียกว่าแบบของความรูปแบบความผูกพันแบบความกังวลนะครับคือเรากังวลในความสัมพันธ์ที่เรามีแบบที่3ที่บอกว่าไม่ค่อยชอบให้ใครมาเข้าใกล้ไม่ไว้ใจใครไม่อยากพึ่งพาใครถ้าคนมาเข้าใกล้แล้วเราจะรู้สึกอยากจะถอยในนั้นก็จะมีคนรักที่เริ่มรักกันอยากเข้าใกล้เราแต่เรารู้สึกมันใกล้ไปแล้วมันใกล้ไปแล้วนะครับฉันไม่พร้อมผลลัพธ์ก็คือต้องถอยห่างจากกันแบบนี้คือแบบหลีกหนีนะครับในรายละเอียดมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรแต่ในเบื้องต้นถ้าคุณฟัง3แบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณอยู่แบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละรูปแบบก็จะมีปมมีโจทย์ไม่เหมือนกันแบบที่1เนี่ยถือว่าลงตัวนะครับแบบที่2ที่3เนี่ยถ้าคุณยังไม่ชัดกระบวนการทบทวนประสบการณ์ในวัยเด็กจะช่วยให้คุณตระหนักว่าประสบการณ์อะไรสร้างให้คุณมีรูปแบบความผูกพันแบบนี้และคุณจะปะติดปะต่อเรื่องราวในความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณเคยรักแล้วล้มเหลวแล้วไม่ลงตัวหรือปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ดีขึ้นจากการเข้าใจเรื่องตัว attachment style ส่วนนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วมันเป็นตัวบอกครับว่าการที่เราจะใช้ความรู้สึกของเราไปบอกว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันมีกับดักอยู่เยอะมันเป็นหลุมพรางครับความเชื่อเรื่องสารเคมีตรงกันก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนอะไรมากนักนะครับที่จะมีหลักฐานก็คือถ้าเข้าใกล้กันแล้วสัมผัสกันเพียงพอฝ่ายหญิงจะมีการหลั่งออกซิโตซินนะครับซึ่งทำให้เกิดความไว้วางใจอันนี้ผมพูดหลายครั้งละขณะที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเวลาที่มีความใกล้ชิดกันในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันมีความรู้สึกวาบหวามและมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกเติมเต็มได้นะครับแต่ความรู้สึกพวกนี้มันอยู่ไม่นานครับอย่างยาวที่สุดก็ไม่กี่ปีเฉลี่ยประมาณ2ปีที่มีความรู้สึกที่เข้มข้นนะครับดังนั้นคำถามที่มีคนส่งเข้ามาว่าผ่านไปไม่กี่ปีความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเนี่ยขอให้รู้ได้เลยนะครับว่านั่นเป็นธรรมดาแต่การที่เมื่อความรู้สึกพิเศษในช่วงแรกมันจบลงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจัดการความสัมพันธ์และความรู้สึกที่เหลืออยู่ในตอนหลังด้วยวิธีอะไรซึ่งนั่นก็จะนำมาสู่ประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันว่าคุณจะเลือกคนที่ใช่เนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติอะไรที่คุณสามารถประเมินได้ตั้งแต่แรกซึ่งถ้าคุณไปเติมเพิ่มจากไลฟ์ในคราวที่แล้วเรื่อง5เทคนิคนะครับในการประเมินคู่เดทก่อนคบเป็นแฟนนะครับคุณสมบัติเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างต้องบอกอย่างนึงนะครับคุณสมบัติที่ผมกำลังจะพูดเนี่ย เป็นคุณสมบัติในอุดมคติหมายความว่ามันอาจจะไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่มีได้ครบขนาดนี้นะครับถ้ามีจริงๆที่คุณรู้สึกว่าเขาครบมากเลยนะครับแล้วคุณประเมินตัวเองแล้วว่าคุณไม่ได้มีปมค้างใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่บุคคลอันตรายที่เราจะไปคุยกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเขามีมากขนาดนี้นะครับเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกพอใจและภูมิใจในตัวเองพูดง่ายๆว่าเขามีความเติมเต็มอยู่ข้างในเพราะเรามีหลักการง่ายๆเลยนะครับว่าคนที่มีความเต็มจากข้างในอยู่แล้วจะสามารถเป็นคู่รักที่ดีได้มากกว่าคนที่ข้างในยังไม่เต็มนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่าปัจจุบันในโลกปัจจุบันนี้คนที่ข้างในรู้สึกว่าไม่เต็มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นะครับและนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเรื่องซึมเศร้าวิตกกังวลมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเจอคนที่ดูมีความพอใจในตัวเองมีความภูมิใจในสิ่งที่เหมาะสมนะครับนั่นเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่แปลว่าเขาเต็มจากข้างในของเขาอยู่และจะทำให้เขาพร้อมที่จะรับความรักและมอบความรักได้ดีขึ้น2ครับเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยใจเขาก็อยู่กับเราด้วยไม่ใช่ตัวอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับที่อื่นนะครับ3เขาสามารถยอมรับในความเป็นตัวเราแล้วเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็เป็นตัวเราเองได้ครับ4เขาให้คุณค่าและยอมรับในฝันของเราโดยเฉพาะไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาร่วมสร้างฝันบนเส้นทางเดียวกันทุกอย่างนะครับแต่คนทุกคนที่มีความฝันเนี่ยถ้ารักกันแบบไม่ครอบครองไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของและไม่เกาะติดจนเกินไปนะครับเขาก็จะยอมรับและให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าในฝันของเราเขาอาจจะสนับสนุนแล้วเอื้อให้เราได้ลองทำตามความฝันดูโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรามากนักนะครับแต่มันมีพื้นที่มันมีการสนับสนุนให้เราได้โตได้ทำตามฝันของเราถัดมานะครับสองคนสามารถเห็นต่างได้สามารถชอบไม่เหมือนกันได้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและเขาก็โอเคกับเรื่องนี้ถัดมาคือถ้ามีเหตุจำเป็นแยกกันไปปฏิบัติภารกิจได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะหลักคิดข้อนี้ก็คืออยู่เองตามลำพังก็ได้อยู่ด้วยกันก็ดีมีความเต็มภายในของทั้งคู่มีความเคารพในพื้นที่ของตัวเองนะครับบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นอุดมคติมากแต่มันเป็นเหมือนกับเช็คลิสต์ให้คุณใช้ประเมินนะครับนั้นคนที่มีคุณสมบัติที่ใช่ก็จะมีความสามารถที่เขาจะมีเป้าหมายชีวิตของเขาขณะที่เราก็มีเป้าหมายชีวิตของเราแล้วคนที่จะเป็นคู่กันได้ก็คือเป้าหมายชีวิตมันไปด้วยกันได้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับต่างคนอาจจะมีความฝันเฉพาะของตัวเองแต่มันมีสิ่งที่จะมาเชื่อมโยงกันได้ในแง่ของเป้าหมายชีวิตที่ไปด้วยกันได้สองคนจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากแต่การที่คนเราจะสื่อสารได้ดีก็จะต้องจัดการระบบความนึกคิดภายในใจของเราได้ดีซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งผมเห็นเลยว่าคู่สมรสที่อยู่กันมานานๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยพอนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันมีแต่การกล่าวโทษมันมีแต่เหตุผลของตัวเองมันมีช่องว่างกันมหาศาลเลยแต่นั่นก็เริ่มต้นจากการที่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีทักษะการสื่อสารที่ดีครับแต่การที่คุณจะมีคู่และคุณกำลังเลือกคนว่าใช่ไหมเนี่ยคุณต้องดูว่าเขามีทักษะในการสื่อสารเจรจาพูดคุยเปิดใจได้ดีแค่ไหนนะครับถึงตรงนี้คุณจะเห็นนะครับว่าคุณสมบัติดีๆเหล่านี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันกับโจทย์ข้อแรกว่าเขามีโจทย์ภายในใจของเขาอยู่ไหมนะครับข้อสุดท้ายครับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายเขานะครับเวลาที่เราอยู่ด้วยเขาสบายๆเราก็สบายๆนะครับและเราเป็นตัวเราได้อันนี้คุณสมบัติเวลาที่เราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราได้เขายอมรับเราอย่างที่เราเป็นไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเหมือนเถียงกันได้ขัดแย้งกันได้แต่มีพื้นที่ให้เกียรติแล้วก็มีจุดร่วมที่สามารถทำให้เดินด้วยกัน ไปได้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติของคนที่ใช่ซึ่งมันเป็นนามธรรมนะครับในเชิงรูปธรรมเนี่ยคุณต้องไปตีโจทย์เอานะครับสุดท้ายครับสัญญาณอันตราย3นี่นะครับสัญญาณอันตรายเรารู้ได้ไงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่พบว่าบางครั้งคู่ที่คบกันเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอ่านไม่ออกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวนะครับแล้วพอเริ่มผูกพันกันเป็นแฟนหรือใกล้ชิดกันมากๆเนี่ยผู้ชายเริ่มก้าวร้าวรุนแรงและควบคุมจนกระทั่งคุกคามไม่ให้เลิกกันด้วยนะครับแล้วคุณเคยได้ยินกรณีที่ผู้หญิงบอกเลิกแล้วผู้ชายไปฆ่าไปใช้คำว่าฆ่าก็ได้นะครับก็คือไปทำร้ายหรือว่าไปฆ่าทิ้งเลยนี่นะครับอันนั้นเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากความผิดปกติภายในจิตใจของเขาแต่ถ้าเราจะฝึกอ่านสัญญาณเตือนแต่เนิ่นๆคุณสมบัตินั้นคืออะไรนะครับคุณสมบัติชุดนี้นะครับถ้าคุณเจอในคนที่คุณคบหาอยู่ให้รู้ว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเขาอาจจะมีความรุนแรงได้เวลาที่คุณใกล้ชิดเขามากๆดังนั้นถ้าคุณอ่านสัญญาณได้แบบเหล่านี้แล้วเนี่ยทางเลือกหนึ่งคืออาจจะต้องถอยก่อนที่จะเริ่มผูกพันกันมากๆนะครับแต่ก็นั่นนะครับถ้าบังเอิญคุณมีปมข้างในใจอยู่นะครับคุณจะไม่รู้ตัวครับเพราะถึงตอนนั้นมันเหมือนคนสองคนมีปมด้วยกันแล้วก็มาคบกันแล้วก็คิดว่ารักกันนะครับคุณสมบัติเหล่านี้มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเขาจะควบคุมเรามาก2เวลาที่มีความรักเจอกันใหม่ๆเขาจะเร่งรัดมากให้รีบตอบรับรีบต้องเดินหน้าต่ออย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขาจะพยายามกันเราออกจากวงสังคมเดิมเพื่อแยกเราให้มาอยู่แต่กับเขาฝ่ายเดียวซึ่งเมื่อเราถูกดึงออกจากวงสังคมเราก็ยิ่งโดดเดี่ยวนะครับเวลาที่คุณคุยกับเขาคุณจะเห็นได้ว่าเขากล่าวโทษคนอื่นเขาดูถูกเพศตรงข้ามเขาต่อว่าคนรักเก่านะครับคือทัศนคติของเขาก็คือคนรอบข้างของเขาเนี่ยผิดทำร้ายเขาไม่ดีนะครับอารมณ์เขาจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วเวลาที่เขาโกรธเนี่ยบางครั้งทำสิ่งที่น่ากลัวหนึ่งในนั้นที่อาจจะเจอในคนทั่วๆไปได้แต่ว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นค่อนข้างมากก็คือเวลาเขาโกรธเขาขับรถเร็วมากๆตอนเรานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนที่ไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของเราหรือแม้แต่ในเวลามีเพศสัมพันธ์กันก็ไม่เคารพในความต้องการหรือพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เขาล้ำเส้นคนเหล่านี้จะมีความเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณอันตรายที่คุณควรจะพิจารณาหาจังหวะถอยฉากออกมานะครับถ้ารวมกัน3ข้อคุณจะเห็นนะครับว่าในกระบวนการที่จะบอกว่าใครคนหนึ่งที่เราคบหากันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคนไหนจะต้องรู้ว่าคนไหนจะใช้ความรู้สึกของคุณประกอบนะครับเพราะความรักมันมีเรื่องของความรู้สึกด้วยแม้ว่าวันนี้ผมจะบอกว่าอย่าเชื่อมันแต่มันเป็นตัวเหนี่ยวนําในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าเราไม่รู้ครับว่าอะไรทำให้เรามีความรู้สึกดึงดูดกับคนคนหนึ่งเพราะมันซับซ้อนมากในจิตใต้สำนึกอย่างน้อยเราตระหนักว่าเรารู้สึกดึงดูดคนคนนี้นะครับส่วนการที่เราจะคบหาเขาไหมการที่เราจะเดินหน้าต่อแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยให้ใช้ความรู้สึกไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนซึ่งนั่นก็คือข้อ2และข้อ3ที่ผมได้พูดไปในวันนี้นะครับทบทวนข้อแรกก็คือความเป็นตัวเขามันมีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ครองที่ดีกับเราไหมนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่ามีอะไรบ้างและข้อ3คืออย่าลืมอ่านสัญญาณอันตรายบางทีเราไม่ทันเห็นตอนที่เรารักเราก็มองดีไปหมดนะครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะมองหาอะไรตามประเด็นที่ผมพูดไปแล้วนะครับคุณก็จะมองมันเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าคุณมองเห็นนะครับอย่าเพิ่งหลอกตัวเองนะครับว่าเดี๋ยวก็คงดีขึ้นไม่มีครับมีแต่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ความรุนแรงนี่มีได้ตั้งแต่การทำร้ายทุบตีไปจนถึงกับการฆ่ากันได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าความการจะฆ่ากันได้มันจะต้องทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดเช่นจากการที่เราทนเขาไม่ได้แล้วเราจะแยกออกมาเนี่ยกรณีนั้นแหละครับที่อาจจะกระตุ้นความรุนแรงได้ขนาดนั้นซึ่งคงเคยเห็นข่าวที่ออกมาหรือภาพยนตร์คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีปัญหาบุคลิกภาพ แล้วก็เป็นโจทย์ที่น่ากลัวจึงจะเป็นที่จะต้องฝึกรู้ว่าเราจะอ่านสัญญาณอันตรายอะไรนะครับถ้าคุณฟังครบ3ประเด็นนั่นก็เป็นหลักคิดหรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณในการเลือกให้รู้ว่าคดีใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีใครบอกได้ 100% ว่าคนคนนี้เมื่อเราเลือกเป็นคู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตด้วยดีนะครับแต่อย่างน้อยการที่คุณตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองถ้ารู้ตัวว่าตัวเองมีปมบางอย่างอยู่ก็ต้องจัดการปมของตัวเองให้ดีเราจะได้เติบโตแล้วไม่ไปเลือกคนผิดมานะครับจากนั้นก็สามารถถอยมาดูแล้วก็เลือกแบบรู้ตัว